ramadaan mubaarak galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa maalin jimcaha bisha maaj ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogeena v o a somali.com saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo afrikada bari waxaa idiin soo jeedinaya galabtii iyo wararka v o a anigoo ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan bannaanbaxyada kenya iyo saamaynta siyaasadda ee dalkaasi
dowladdu marna uma diidana dadka shacabka ah inay bannaanbaxaan bannaanbaxas hadduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka maxamed siduu haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaargaroobo mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaaharaadyadii lasoo dhaafay iyo kuwa kale oo soo socda ee aan nabadaysnayn waxaa qaadaya mucaaradka dalkaaneeta uu hogaamiyo mudane rayla odinga
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horeasu ku soo dhawaada warkii dunida weerar la tuunsan yahay inay fulisay diyaarad nuuca droonka ah oo ay samaysay Iran ayaa qandaraasle Mareykan ah dishay 5 askari oo Mareykan ahina way dhaawacday waqooyiga bari ee Syria sida uu sheegay Pentagonka. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in durbadiiba ay ku argoosteen duqeyn toos ah oo loola beegsaday saldhigo ay adeegsadaan kooxo ku xiran ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran kuna dileen ugu yaraan 4 qof. Weerarka iyo jawaabta Mareykanka ayaa halis gelin karaya dadaallo dhowaanahanba ka socda gobolka oo lagu qabuujinayo xiisadda Bariga Dhexe, halkaas oo quwadaha isaga soo horjeeda dhowaantan ay gaareen heshiis isu dhowaasho ah kadib sanado qalalaasa. Hogaya difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in sirdoonka Mareykanka uu go'aamiyey in diyaaradda droonka ah ee weerarka fulisay ay ahayd mid Iran ay leedahay, hase yeeshee ma uusan bixin caddeymo uu ku taageerayo sheegashadiisa. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa wadahadallo kula jira Suuriya si markaasi dib dalkaasi uu ugu furto safaaraddiisa dalkaasi oo ay colaaduhu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 10 ah. Telefishinka dowladda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay shalay gelinkii dambe, taasi oo ah dib u nidaamintii diblomaasiyadeed ee ugu dambeysay ee gobolka. Ilaaminta TV-ga dowladda ayaa waxa ay timid kadib wadahadallo Shiinaha uu dhexdhexaadinayay oo ka dhacay magaalada Beijing oo Sacuudiga iyo Iran ay ku heshiiyeen inay dib u furtaan safaaradahooda dalalkooda kadib sanado badan oo ay u dhexeeyeen xiisado. Madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa si adkaysa awooddiisa waddanka Mediterraneanka ah ee uu gelgelay kacdoonkii carabta ee 2011 oo gacan ka helay oo keliya dalalka Iran iyo Ruushka, kuwaasi oo baaq taariikhi ah u jeediyey goorsii horreysay oo maanta ah dalka Cumaan. Telefishinka dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu baahiyey warbixin shalay gelinkii dambe isagoo uu soo xiganayay sarkaal magaciisa qaruyey oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Al-Akhbaariya ayaa war uu ka soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu daaha kaga qaaday in wadahadallo ay u bilowdeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suuriya. In ka badan 1 million oo qof ayaa waxay isugu soo baxeen guud ahaan dalka Faransiiska, kuwaasi uu kasoo horjeeda dib u habeynta nidaamka howlgabka. Waxaana meelaha qaar ka dhacay rabshado, iyadoo ururada shaqaalahana ay ku baaqeen shaqo joojinno cusub oo waddanka oo dhan ah iyo mudaaharaadyo toddobaadka soo socda, taasi oo ku beegan booqasho la filayay in boqorka Ingiriiska Charles uu ku tago Faransiiska. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in dibadbixii Paris oo ay xareeyeen rabshado iyo kuwo badan oo meelo kale ka dhacayba ay isugu soo baxeen 119,000 oo qof, kaasi oo ah markaasi diiwaan caasimadda intii lagu jiray mudaaharaadyada howlgabka. Afti ayaa sheegaysa in inta badan dadka Faransiiska ah ay kasoo horjeedaan sharciga madaxweyne Emmanuel Macron oo ah in da'da howlgabka laga dhigo 64 sano, taasi oo uu sheegay inay laga maarmaan u tahay in nidaamka uu sii socdo. Iyadoo la abaabulayo isoo baxyo xooggan, ayaa ururadu waxaa si degdeg ah ay ugu baaqeen mudaaharaadyo cusub iyo shaqo joojino Talaadada, oo ah marka boqorka Ingiriiska loo qorsheeyey inuu booqdo Bordeaux maalinta labaad ee safarkiisa uu ku tegayo dalka Faransiiska. Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa la sheegay inay soo badbaadiyeen ku dhowaad 750 tahriibiyaal, laba howlgal oo kala duwan oo ay sameeyeen kana sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi saacado kadib markii ugu yaraan 5 qof oo iyagu ka soo baxay xeebaha Tunisia ay ku dhinteen 33 kalena weli la laayahay. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ilaa iyo 295 qof laga soo badbaadiyey dooni kalluumaysi oo lagu qabtay meel 167 kilomitar u jirta xeebta bari ee gobolka Calabria, halka qiyaastii 450 laga soo badbaadiyey markab kaleeto oo kaluumaysi meel 185 kilomitar dhanka bari kaga beegan magaalada Syracuse ee koonfurta Sicily. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalooyinka dalka qaar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal xaleeto ka dhacay Muqdisho uu ay ku dileen mid ka mid aha maleeshiyada ay iska soo horjeedaan xilli israsaaseyn koobani ay ku dhex martay degmada Hodon. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaas wuxuu ka waraystay Sadiiq Aadan Cali Doodich oo ah afhayeenka booliiska. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey aragtida ka dambeysa howlgalladan cusub ee socda.
Maakantahin bada v o a howlgalladu kama dhicin keliya magaalada caasimada ee Muqdisho, laakiin iyadoo laga ambaqaadayo bisha barakeysan ee Ramadaan, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah, ayaa howlgalladu waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan, gaar ahaan 5 maamul goboleed ee dowladda xubnaha dowladda federaalka, maadaama ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu laba heer kale yahay ee booliiska dowladda xubnaha ee dowladda federaalka ah. Marka howlgalladu si ballaaran ay u socdaan, waxay ka socdaan magaalada Baladweyne, waxay ka socdaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, waxay ka socdaan Baydhabo, iyadana dhammaantood howlgalladu si maaragtay asad ballaaran ayaa howlgalladu u socdaan. Natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira, maadaama amnigu uu cayaantan xasilooni uu fadhiyo waxay ku timaadaan ilaahay xamdigiis howlgalada ciidanku ay sameynayeen. Markaan usoo laabto gobolka Banaadir, isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay, howlgallo ka ballaaran ah ayaa ka socda gobolka Banaadir oo isugu jira 3 howlgal oo howlgalka la dagaalanka mukhaadaraadka ah, howlgalka la dagaalanka burcadda hubeysan ama kooxaha weerarada ah, iyo howlgalka la dagaalanka khawaarijta. Saddexdooda waxay ka socdaan magaalada caasimada ah Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Marka howlgalladaa socda ayaa sabab u noqday in xalay 18:17 qolyo ka mid a khawaarijta ay isku dayeen inay ahaayeen dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan degmada Hodan, gaar ahaan waaxda Taleex, halkaasoo ciidanku howlgalka ay sameynayeen uga hortageen khawaarijtiina. Mid ka mid a ayaa goobta ku nasbaxay iyo hubkii uu watay, kuwa kale tana iyagoo waa ka farxadeen goobta oo maalba dhumaalaysanayay oo shacabka soo geysiinay lahaayeen.
Waa gartay howlgalkan ka dhacay magaalada Muqdisho xalay ee xaafada ama degmada Hodan, xaafada Bangaariya la yiraahdo. Waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhacyadeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen. Booliska Soomaaliya maxaa ka soo gaaray halkaas oo qasaara ah?
Wax qasaara ma jiraan, waana wax la qariyana ma ahan, laakiin hal askari oo ka mid ah ciidankii goobta maxay ahayd ee ku baxay isla markaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawac fudud soo gaaray. Isagana xaaladiisu aaday u laban tahay, laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay. Intii kale tana sida digdirqi ah ayay ku baxsadeen 2-3 kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday. Marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah, nidaam gooni ah, iyo waji gooni ah leh, dad si fudud looga garan karna ma aha. Laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa, kuwaasaa lagu ogaadaa psychologically fijignaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa, maadaama ay dadka dharkooda kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud maaragtaa loogu targal garaysan kara maaha. Laakiin iskaashiga shacabkeena, sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka, ciidanka sirdoonka, ciidanka masuuliyadda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliska ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka warhelno.
Halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dowladdu ay lahaayeen?
Maya, waa ay socdeen. Waxaa ku sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan, maadaama xilligii taawixda lagu jiray ahayd oo gabagaba ahayd, ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan ku sheegay khawaarijtu waxay keliya jecel yihiin inay dhawaq uun wax sharqan dhawaq la sameeyaan. Kii habeen hore magaalada Muqdisho goobo yaryaro waxaa jira ay ku tortuureen bacadheemish ah, waxayna ugu talagaleen in dee sharqantan la maqlo si dadka ay u baqalin geliyaan. Dadka ay baalin gelinayaan waa dadka shaqalaha rayidka ah, dadka dowladda u shaqeeya, dadka shacabka ah ee ganacsatada ah. Marka dadka Soomaaliyeed waxba ka galabsanay ka ganacsanay ugu talagaleen baqalin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan ay nool yihiin, mana jiraan oo aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baxsaday oo arag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool. Marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta feasible ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraahay ma jiraan. Goobaha ruralka meelaha yaryar ee dalka ka joogaan sida gobolka Jubbada dhexe oo kaleeto kariga wax yara raadiyo ku harsanyihin iyo meelaha yaryar ee dagaalada ka qaad qaadaan, iyagana biidnillaahi baari sanadkan lagu jiro la soo afjari doona insha allah.
Waa gartay Muqdisho kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhacaya hoobiyaal dadku ay maqlayeen. Booliska arrintaasi maxay ka qabteen ilaa hadda sadiqna la wadaagi kartaan?
Walaal, waanaan kuwa xaqiijinaya hoobiye ma ahayn, way jiraan marar hoobiye dhaceen oo dee si amniga ay u qalqalgeliyaan. Waana kuu sheegay in dee hoobiyaan haddaad taqaano midka yaroo jiijoodka ah waa mid aan u baahnayn masaafo badan, umana baahna diyaargarow badan, ciidan badan uma baahna. Waa wax ku eg hal qof intuu ridu la arran kara weeye. Marka waa wuxuu sidaan kuu sheegay ugu talagaleen ay ku qalqaligeliyaan ummadda oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo ummadda Soomaali u sheegaan inay weli jiraan. Laakiin dadku waa ogyihiin, waana ka warqaban inaa argixisa dalkan visible oo awood laysan ka jirin. Sanadkanna wuxuu ku asteysan yahay sanadkii xoreynta dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa argixisada. Marka inta yari haraadiga ay hartay shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaan u sheegaynaa, maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhowr jeer hore shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan, isla kaasaan xoojinaynaa ummadda Soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa. Khawaarij maanta waa gabagabo in ummadda ciidamada garab istaagaan, xogaha la garab istaagaan, taakooda la garab istaagaan. Waxaan rajaynaynaa sanadkan 2023 inuu ku astoogo sanadkii Soomaaliya nabadgeliyo barwaaqo u noqon lahaa oo dalkan khawaarij kalar kasta iyo muji kasta ee looga xoreyn lahaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Sadiiq Aadan Cali Doodiche oo ah afhayeenka booliiska Soomaaliya, wuxuuna u warramayay wariyaha Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo maalmihii lasoo dhaafay roob xoogani ay ka da-ayeen ayaa mar kaleeto xalay. Waxaa bulshada degmadaasi ku fatahay tog weyn oo ku yaala duleedka degmadaasi, waxaana ku dhintay fatahadaasi ilaa iyo 8 qof, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay suuqii weynaa ee degmadaasi, iyadoo dadka qaarna weli ay ku go-doonsan yihiin xaafadaha Baardheere. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena v o a Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan mihiigaanka ah ee ka cortay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaanba shacabka ku dhaqan degmadaasi, iyadoona fatahaado xooggan oo ka dhashay roobabkaasi ay burburiyeen buundooyinkii ku yaalay magaaladaasi ee xaafadaha marayay, iyadoo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqyada waaweyn ee degmada Baardheere ay ku soo rogmadeen biyo ka yimid togga degmada Baardheere ee gobolka Gedo. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 24 saac aynu kasoo gudubnay ilaa 8 ruux ayaa ku dhintay fatahadahaasi iyadoona dad badani ay ku godoonsan yihiin xaafaduhu ay biyaha ku soo rogmadeen quraysha aadan cumar oo ah gudoomiyaha ururka hooyooyinka ee degmada baardheere ee gobolka gado oo v o a la hadashay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda suuqyada waaweyn ee degmada baardheere uu ku fatahay webiga islamar ahaantaana roobkii xoogganaa ee xalay ka dhacay degmadaasi ay saameyn xooggan ku yeesheen shacabka ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gado
baardheere waxaa ka dhacay abaaraxala 2 saac iyo bar ama 8 iyo bar markii loo yaqaano ayaa waxaa yimid roobab mahiigaan oo aad u tiro badan ayaa ku daay baardheere roobabkaasoo macnaha saameyn ku yeeshay naf iyo maalbaba
gartay
marka roobabkaasoo naf iyo maalba saameyn bay ku yeesheen inta haddaana waan ognahay oo meydkooda la arkay 8 ruux waa dhimatay magaaladana aad bay u weyntahay oo waxaa laga yaabaa intaas ka badan inay jiraan wax lala yahayna hadda waa jiraan taas waxaa dheer maalkii sidoo kale waxaa lagu wixii ganacsi ahaa waxaa lagu wixii ganacsi baardheere ku yaalay suuqoodii wax ka hareeba yaraatee ma jiraan oo ka badbaaday nin walba furiisi uu gacanta ku wataa
waa tahay marka magaalada sidaan ognahay laba qeyb weeye oo buundada ayaa kala qeybisa marka magaalada oo dhan miyay daadadku soo gaareen
weeye waa qeyb shishe iyo oo macnaha dhinaca gadaha iyo qeyb soke waxaa haddana haddana saameyn kusii yeeshay oo kale oo meesha ku yaalo tog weyn oo magaalada dhinacan kale isagana dhinaca kale kaga yaalo waxa dhibka kale waa togii weynaa oo ku yaalay wadida baareer ninka yaqaana yaqaana gadiga soke tog weynoo ku yaalay baa fatahay biyo socda oo korkiina oo dhinaca baay xaggada ka yimidna waa yimaadeen dadkii oo iska jiifan waxba kale ogeyn baa biyihii dhammaantood kusoo fataheen markaasay guryihii galeen oo wax walba oo macnaha agab ahaa ama hadday noqoto ganacsi ama guri deegaana intaba iyo naf iyo maalba biyahaasaa saameeyey
maxamed weli yuusuf qorax oo ah gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gado ayaa dhankiisa walaac ka muujiyey xaaladaha bini aadanimo ee xilligan ka jira degmada baardheere maadaama roob xooggan ay ka da-een toga degmada baardheerena uu kusoo rogmaday gudahaan magaaladaasi
roobka haddee nooco kasta maqtaa dhibaatada iska leedahay waa roobka waxaa ka dhashay khasaaro khasaarada oo ay geysteen daadad kusoo rogmay magaalada oo roobka aad buu maqtay wuxuu ganaa saacado badan uu daayay oo salaadii cishaha marka lagu jiray ilaa 9 saac habeenimo daayay marka oo dhibaacda kale joogsaysan lahayn marka khasaaro badan baa ka dhashay oo xaafadihii magaalada inta badan waa laga barakacay oo dadku joogay ahaan gurigii waa isaga soo baxeen oo si dirqi aan laga soo badbaadin ilaa saacado badan baan gurmadka ku jirnay sidoo kale waxaa gebi ahaanba boqolkiiba 80 burburay meesha ka baxay ganacsiga magaalada oo suuqyada magaalada ilaa 2 suuq ay leheen 2 suuq oo biyaha galay dadkii waa ku rugmay marka dhibasho way jirtaa ilaa tiradad ah oo hadda rekoobkii weli waxaan wadnaa moogtaa inaan ururino dadkii ilaa hadda ku gooroosaneer marka ilaa xalaad moogta 3 diisiibilo oo cishaa mar loo soo baxay kadib
inkastoo roobabkan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahadihii ka dhashay bulshada ku dhaqan degmada baardheere ayaa haddana mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo ayna wax ka weydiiyeen arrimahaasi ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay xildhibaan shire cabdi maxamed shire colay oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamanka jubbaland waxaana dhankiisa uu sheegay in ay ku baaqayaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka saameynta xooggan ee ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobabkii xoogganaa ee ku dhuftay degmada baardheere ee gobolka gado
mufti aadano waxaa kaloon cabsi weyn ka qabaa mar haddii ay fatahaada noocan ay dhacaan inay halkaas ay ka dilaacaan cudurada faafa waxaa kaloo aad ugu baqaya macaluul bahasan inay meeshaas ka dilaacdo waayo mar haddii raashiinkii dadkii ganacsigii oo dhan ay fatahadii biyo gaaleen sidaa darteed waxaan baaq u jeedinayaa hay-adaha dowladda dowladda dhexe ee federaalka dowlad goboleedka jubbaland sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka inay halkaas inay halkaas la gaaraan gargaar deg deg ah kan caafimaad iyo kan gargaar gurmudka bini aadanimo ayaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland
horey waxaa degmadaasi baardheere ugu geeriyooday ilaa 9 ruux oo la go'day buundo xaafadeed dhex maraysay mid ka mid a xaafadaha degmadaasi iyadoona dadkii ugu badnaa ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahadahaasi baardheere oo ay muddo dheer abaar xooggan ka jirtay ayaa hadda waxaa saameyn xooggan ku yeeshay roob mahiigaan ahay kuwaas oo ilaa xalay ku fatahayay gudaha magaaladaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo maanta aan ku eegayno bannaanbaxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi iyadoo kuwo kalena la filayo. Barnaamijka waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Dalka Kenya weli waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda madaxweyne Ruto iyo isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee u hogaamiyo Raila Odinga. Mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto. Dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka miciishada sicirka miciishada waddanka oo aada u kacday iyo nidaamka dowladda madaxweyne Ruto oo aysan ku qanacsanayn. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka, dowladduse diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso? Waa mawduuca faaqidaadda toddobaadka oo ay marti iigu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Nuur Ibraahim oo isagana bartay dhaqaalaha, iyo Fuaad Axmed Xuseen oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciga. Marka hore soo dhawaada
Qadar, walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawaynta aad noo sameysay.
Mahadsanid Qadaro.
Waa dhowahay, waxaanan salaamayaa dhegeystayaasha adeecadda iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adigaba intaba.
Marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuaad Axmed Xuseen. Fuaad, waad arkaysaa xaaladda halka ay marayso. Mucaaradka Kenya waxaa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay waddanka ka qabtaan. Xaalku waxaa la isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan?
Mucaaradku waxay doonayaan waa wax iska cad, taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay. Doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii sideedaad bilowgeeda ilaa hadda la joogo, oo dowladdii ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan. Waxay doorasho ku gashay, labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummadda muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono, wax laga qaban doono, isbedelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto. Taas dowladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa, taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii waddankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin. Taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan, waa qaybta koowaad. Qaybta labaad waxa waaye xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isjijiid dheer oo maxkamadda sare waddanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhammaaday. Marka taas ayaa weli waxa waaye sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii. Intaas keliya kuma sii ekaana madaxweynaha waddanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dowladda, inuu hoos una u dhigo oo dadka u shaqaalaysiinayo. Taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado, oo hadda waxaa wasiir ku-xigeenada kuwa loo yaqaana kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar, haddana laba jibaar ay noqdeen. Xafiisada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo 3 jibaar inay noqdeen. Maciishadii oo hore kor u sii socotay, shidaalkii oo meesha uu joogo cirka sii aadi, dollarkii oo kor u sii socdo, wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la'aan iyo abaaro baahsan oo jira. Marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo, sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen, ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo. Maxaa yeelay waddankan waa dimuqraadiyad, dimuqraadiyaddana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 waxa wuxuu sheegayaa in banaanbax nooc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada. Marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyanka haystaan oo ahayd inay dowladda maanta jirta inay la xisaabtamaan, waa banaanbaxadana ujeedana wuxuu qayb ka tahay la xisaabtankii oo ay xafiiska ay joogaan ay u joogeen ay qayb ka tahay.
Halkaa ii joog waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Faarax, dowladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo, maxaa diidayaan?
Dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka Kenya hadirtaan u sameynayo waa laba waxyaabood oo aad u kala fog. Dastuurka Kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay, dadka inay si nabad ku jirto u dibadbaxaan. Qof kasta oo xaq leh waxaa dul saaran xuquuq kale, inaad qof kale xaqiisa ku xadgudubto, inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii iyo wuxoodii inaad faraha la gasho. Marka dibadbaxyada Kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa waxaad u kala fog. Sidii aan indhahanagaba ku aragnay isniintii lasoo dhaafay, dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka Kenya uu hogaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa, waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyey. Xaafada Islii ee ku tahay oo dadka Soomaalida ay degaan, dad badan dhaqaa xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay. Marka dawladdu dibadbaxa dhib kuma qabto, dawladdu dibadbaxa hadii lala soo socodsiiyo, dadka booliis loo yeelo, la hago si nabad leh, sida South Africa
waxay ku diiday hadii aysan dhib ku qabin.
Dawladdu dibadbaxa ma diidin, dawladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn. Dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadduu mid nabadaysan yahay, dawladdu ma diidana marna, balse dawladdu waxa ay diidaysaa waxa weeyaan dibadbaxan ku salaysan in dad kale xaqooda la xadgudbo.
Waayahay, waan kugu soo noqonayaa Maxamed Nuur, waad maqlaysaa dooda Faarax iyo Fuaad sida ay u dhacayso. Markaad fiirisid labada dhinac, mucaaradka iyo dawladda, maxay kula tahay?
Mahadsanid Khadara, horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijka. Intaa kadib su-aashaad i weydiisay, Khadara, horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan, dowladdana naftirkeedii dadaal uma yaro. Mucaaradka markii doodii ay wataan laga eego, ilaa mucaaradkii waa check and balance wax loo yaqaan ay dowladdu u yihiin. Marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto, wixii marka dowladdu soo doorto iyo ciddii aan soo dooran, inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalaan oo dowladda ay gaarsiiyaan. Dowladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhegeysato. Marka dowladda dhan markii dhan loo eego, way ku qaldan tahay inay marka horeba ay permitkii ay diido oo sharciga ay diido, ogolaashihii ay diido oo lagu mudaaharaadayay. Taas waxay ka dhigantay dowladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada lasoo bandhigo, ay jeeg iyo dowladdii miisaankii lagu sameynayay la fiirinayo shaqadeeda inay dhan uga soo horjeedo. Mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dowladda ay u tartiibiyaan, haddii mar permitkii loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaaharaadku dhacayo. Maalin hore hadda dowladdu waxay ku diiday waxaa ka mid ahaa notice fiican lama siinin, ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxalli jira security-ga qolada ammaanka booliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaaharaadku uu noqdo mudaaharaad oo nabad ku dhaco.
Haa, oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha,
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama laba maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo ammaanka waddanka sugayso. Marka dowladdana waxaa la rabaa inay ogeysiiskii markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo ammaanka sugi laheyd. Mucaaradkana waxaa la rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo, ilaan haddaan labadaas la sameynin meesha dhexda waxaa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga. Hadda maalin hore oo kale Islii wax ka dhacay, wax foolxun ahayd. Mucaaradka markii banaanbixii magaaladii CBD-ga, xarunta magaalada markii laga soo xirtay, meesha ay rabeen inay ku banaanbaxaan, Isliiba iska imaadeen tukaamo qaar la billaqaystay. Marka arrin aad u falxun ahayd, taasna eedeeda dowladda iyo mucaaradka labadaba isku leh, labadaba eed bay ku leeyihiin. Ilaan dowladdii ammaan fiican may siinin qoladii ganacsatada Islii, mucaaradkiina markii meelihii laga soo xirtay may dhihin tookadan baan isku dayaynaa inaan mudaaharaadka CBD-ga la aadnay magaalada kale ay raggii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay la aadeen. Marka saasoo xalli jira.
Waa mahadsan tahay Fuaad. Ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay kusoo bandhigi karaan oo dowladda ay ku sixi karaan?
Khadarow, siyaabo badanaa horta dowlad jirta waqtiga jirta lagu saxa oo mucaaradka ay ku saxan. Midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo aqalka sare waddanka senetka, inta kuwaasoo doodo badan la geeyo, laga doodo waxyaabaha jira iyo tabashooyinka jira oo uu qabo mucaaradka isbahaysiga mucaaradka Azimio taas waa socotaa taas markii ay socoto sharciyada markii wadanka la dejinayo waqti ay qaadataa marka taas waa la wadaa iyadoo la wado tan waxay ka mid tahay hal wada kaliya la isku ma ekeynin waxa way si loo dareemo maxay xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahaya bulshada hanuqoto qaybaheeda kala duwan si kastoo yihiinba inay ka fikirto dibka ay qabaan marka taas waa jirtaa oo hadda shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado taas waxaa laga wadaa doodeeda iyo wax ka horistaageeda baarlamaanada ay ka socotaa laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu hor istaagi karaa laguna muujin karaa waxyaabaha uu isku tagaan mucaaradka maanta uu doonahayo oo asbuucyada soo socdana uu iclaamiyey laba jeer maalinta Isniinta iyo maalinta Khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadhiidhinta ay ka dhiidhinahayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasta oo lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku wadiyo fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibad bixii Isniintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 milyan oo dollar dibad baxyadii waad ogeyd islii suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur ba ka dhacay marka malis dhihi karaa faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxa ka badan khasaaraha ay dibad baxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadaru waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar ka mid ah sida wiil jaamiciya oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dad bax ka qayb qaadanaya oo taasoo ah naf la waayay mid kale oo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbaxa ahaa oo markii kood loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qayb kala duwan sida hadda Isliyo kale oo banaanbixii uu soo dhaxmaray gudoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiyiinta dhan ay soo dhaxmareen ayagoo shacabiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taasoo sababtay markaa inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lumiyeen hanti tiro badan han noqoto beecmashruu waayeen iyo han noqoto boob ka dhac meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayd mucaarad dad ka dhidhinahay oo mucaarad oo ka dhidhinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday xaruma kale oo dadka kula hadlayay ayuu sii marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xogaa la maro taasoo ah marka waxa way ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga Isliyo xoog badan inaan xogaa la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas mooda oo aan booliisti iyo wixii loogu talagalay inay meesha joogin tan mucaaradka ah oo dhalinyaro de tuugays waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqalaan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta qeylinaya ama ka dhidhinaya waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xogaa qalala sidaas abuuray marka taas waa ka xumahay laakiin tan guud oo ah in banaanbaxa la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn wuxuu ahaa mid nabadgelyo ah oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayuu banaanbax ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo islii la soo maro ma ahayn wuxuu ahaa meel kasta waa laga soo xiray mucaaradkii maxaa yeelay madaxweynaha inay tagaan rabeen banaankeedu ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo laakiin markaas madaxweynaha waa maqlahaya hadda kama indhala kama dhagala waa maqlahaya laakiin taas wax laga xumaado waa wixii qalalaasay iyo wixii boobo dhacay, laakiin banaanbaxa waa wax dastuuriya, waa wax xaq ay shacabka ay u leeyihiin.
Wayahay, waxaan siinayaa Faarax, dowladdu ma qaadaysaa mas-uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa, hadday tahay mid nafeed iyo hadday tahay mid burbur, maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibad baxaan?
Walaalow, sidaan horeba u sheegay, dowladdu marna uma diidana dadka shacabka inay banaan baxaan. Banaan baxas hadduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay. Walaalka Maxamed sidoo haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo.
Waxaa isweydiinayaa yaa qaadaya wixii ka dhashay
mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaharaadyadii la soo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socda ee aan nabadaysnayn? Waxaa qaadaya mucaaradka dalkaaneeta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga, maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada, uusan wargelinaynin laamihii amniga, uu mararka qaar u horseedaya dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyada iyo waxyaabaha noocaaseeta laga ilaaliyo ee la yidhaahdo protected area, sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aada u sugan yahay. Marka isagoo hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan, qaab qaldan u hogaamiyo, wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaaharaadyadaaneta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga Azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii.
Markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dowladda ay ku dhaliilayaan, ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dowladda ku saxaan?
Walaalow, qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan. In dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma ahan mid saxan. Mucaaradku Azimio oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn, xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan. Aqalka sare waxaan looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya, aqalka sare senetka looga badan yahay. Marka waxay haystaan wadooyin kale oo ay kula xisaabtamaan dowladda, sharciyadan la meel marinayo. Walaalka Fuad siduu sheegay, dadkan la shaqaaleysiyo farada badan haddii la meel marinayo, waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka. Wax kasto ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadaysan, waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay. Waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare, ku leeyihiin aqalka shacabka, ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countiyada maamula, ku leeyihiin MCA-yada. Marka meelo badan ay soo mari karaan oo waxaan laga soo bilaabi karo ayaa jirta. Intaan loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysanayn intay sameyn lahaayeen, meelo kale oo badan la soo maraa jirta.
Waayahay, Maxamed, waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday. Dhowr jeer ayay ku dhacday sidan. Haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay, dowladdan hadda madaxweyne Uhuru, waad ogeyd waxa dhacay kacanqaad, wadahadal baa dhacay, waa la heshiiyey. Ma kula tahay in uu bannaan yahay door ay dowladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wadahadal kula geli karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo?
Mahadsanid Qadarow. Aniga gaar ahaan Maxamed ilama aha in wadahadal oo gacanqaad oo waxa loo yaqaano handshake wixii hadda ka dhacay dowladda lasoo dhaafay oo kale inay mar labaad ay dhacdo, taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd waddanka. Waxyaabaha maanta uu la dhiilgelinayo, waxyaabaha maanta waddanka haasto, waxa uu sabab ahaa gacanqaadkaas, handshakekaas dowladdii hore ka dhacay. Marka mudane Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka waddanka waa inuu dowladda cadaadis uu ku hayo sifa dowladda aydana shaqadeeda ugu sabaxdo. Walaalkii Faarax wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu ku haastaa baarlamaanka iyo senatka, waxaa la dhihi karaa aqlabiyadii uu haastaa, but like wuxuu haastaa majority as uu heli kara, because marka hore dowladda markii soo gelaysay asaga u xildhibaan badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseyba. Marka aqalkaas iyo mudaaharaad labadaba inuu isku daro uu dowladda cadaadis ku saaro sifa dowladda shaqadii loogu baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo, waa inuu labadaas ku cadaadiyo. Laakiin handshake iyo gacanqaad hadduu dhaco, wada shaqeyn ma jirto. Dowladda lasoo dhaafay intay saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka ahaa wuxuu ka mid noqday dowladda.
Marka waxaad leedahay waxaa meesha ka baxay
la xisaabtankii meesha ka baxay waddankii mucaarad la'aan u noqday, waddankii qaladaad badanaa ka dhaceen, xataa waxa la dhigi karaa bilqa badan oo waxa dhacay oo dhaqaale dhaqaale badan la waayay meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad mucaaradkan kuma eko baarlamaanka kali kuma eko waa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ilaan baarlamaanka hadda tusaale wada waxa u dambeeyay toddobaad kale soo dhaafay waxa u dambeeyay dhacday qolo waxa la soo magacaabo secretary slo yaqaan wasaaradaha like inta uu ogalaado dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabo baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynaha arankii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay baarlamaanka diideen madaxweynaha baarlamaanka hata uu balmare wuxuu sameeyay uu si appoint gree uu si meel mariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankiina madaxweynaha hata uu ka tilabsooy taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan oo ay ku surjistaan
waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku salaysan maaha sida hadda uu sheegay saaxiibkay maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxaa ka mid a shantii qodob qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogooq oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la-aanah shaqaalayntii hore raggii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay-adaha dowliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasyadii weli ay dhammaanin in shaqadii laga wada diraayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadiio haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah ruto waa madaxweynaha qaranka kenya maantay waa wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dada ka cabanayay inayba dastuuriyan inay ahayn maantana dee asagaa meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta asagaa 10 magacaabay oo dowladdii horeo laga cabanayay oo dee dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lafteeda waa ayaan daro oo waxyaabaha sabab ayay qayb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda isniin iyo khamiis loogu ballansanya waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa guddigii 3-4 uu kala noqday maantii doorashada lagu dhawaaqahay 3-dii doorashada maantii ku dhawaaqday waqtigooda dhammaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na waa is-xasishay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisyadii hadda waa faaruq waxaa hadda lagu jira oo lagu howlan yahay in lasoo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionaradii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeyda qaban lahaa waqtiga markii loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaa ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirta inay magacowday waa soo xulayaashii iyadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikirgelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimaadiinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsanaa jira taasoo sababaysa marka in la banaan baxo banaanbaxana waxa waaye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay axdiyaashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan dee la ogaado meeshii dhibka uu ka jiro waxa waaye dhibka markii uu jiro in xukuumadda keliya markii xukuumadda ay ogaato adduunkii maanta waxa waaye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo kenyaanka ninka jooga caasimada iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waaye waa wax danta qaranka ay ku jirto
wayahay faarax dowladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagto dibadbaxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arrintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dowladdu xal weyba waddaa kooxda mucaaradka ee haddirtan ku mudaharaadayso dowladda laftoodu hore mucaarad bay u ahaayeen dowladda dowladdan ku horeysay horeba loo sheegay dowladdii madaxweyne Uhuru mucaarad buu ku ahaa Prime Minister Raila mucaarad buu ku ahaa balse sidoo Maxamed sheegay dhibaatadii dhacday oo koow dhibaatadan boo soo jiidkan ilaa halkan soo gaarsiiyay dhaqaale xumada halkan soo gaarsiiyay appointments kan farada badan oo la sameeyay halkan soo gaarsiiyay waxay ahayd heshiiskii heshiiyeen mucaaradkii iyo dowladdii mudaharaadidan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii in wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politics-ka ku jira dadkan ay ka ah siyaasiyinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dawladdu aad bay uga shaqeysaa arintaasayta markii la dooranayo dawladda hadda sanad ayadoon ba gaarin dalkan Kenya waxyaabaha aadka loo isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha laga sameeyo wheat-ka oo kale ku saabsan inuu u soo dhacay hoos beecoodi intii dadka laga iibinayo horaan inuu hoos u soo dhacay dollarkii oo kale hadda bariyahan inta laftiisa hoos u soo dhacayo madaxweyne Ruto uu darad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku keydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dawladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate-ka haga sarifka lacagaha ee Kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dawladdu intii ayada ay awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dawladdu siyaasiinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqeyso dawladdu wuxuu xaq saarin yahay inay dadka shacabka dantooda ay ka shaqeyso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan in dhaqaalahan aadka u sareeyo ee dalka sicir bararka galiyay in hoos loo dhigo dawladdu arintaas aad bay ugu dadaalaysa maalintii hadda mudaharaadku u dhacay dawladda Kenya waxay soo degsatay arrimaha wheat fara badan ee ka keensatay dalka Ukraine marka dawladda qamadiga aad bay ka soo degsatay dhanka Ukraine marka dawladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha ay hoos u dhigto laakiin dawladdu waxyaabaha aysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqeysanaysan ahayn waa danta dadka siyaasiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidoo Maxamed Basheegabo waa inay mucaaradahadan check and balance dawladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dawladduna marna aysan ogolaan doonin sidoo madaxweynaha sheegay madaxweyne ku xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshake ka dhacay u dhaxeeyay madaxweynaha Uhuru iyo Prime Minister Raila
saaxiibkii Faariq Saaq wuxuu ka dhawaajiyay hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah isku tagii ama isisalaankii handshake waxa loo yaqaano Raila iyo Uhuru madaxweynaha hore ee qaranka taas waxa loo oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegay wanaagsan isku tagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maanta waxa loo cabanayo oo inta hadda mucaaradka isku dag mucaaradka ay maanta ay shacabeedu helayaan waxay tahay ka dhidhintii uu ka dhidhiyay waagii uu 2017kii doorashadii la soo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo madaxweynaha ku xigeen uu yahay madaxweynaha maanta Dr. William Samoei Ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxyo sidaan oo kale u soo biyay wuxuuna ka cabanayay sidoo kale ayadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qutul duruuriga oo waddankan ka ah waxa waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ugaalida inuu qiimaha si qeyrul caadi ah hoos ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso shidaalka sidoo kale wax dhaqaalaha qutulyoonka qutul daruuriga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontroolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badan wax kasta ku darsamay sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badan hadda ay ku sii darsamayeen 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxaana qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka handshake wax la dhaleecayn karo oo laga iska indhaasabi karo ma ahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababtu u ahaayo qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibadbaxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
nolosha horta siyaasad ku xiran maantay laakiin muhiimadda shanta qodob markaa fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shaqsiyanka ay ku doonhayeen hadda maslaxa waa soo hoosgeli kartaa laakiin waxa maanta la doonayo oo banaanbaxyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono waddankan u ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqaynahayaa banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa layskama indhatiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacbiga inuu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo daah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xulashadiisa loo dhammaystiran yahay in la helo hay-adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay-adaha dowliga iyo hay-adaha mucaaradka ah sida aad la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunaqabateyn ay saareen oo yidhaahdeen ha laga fogaado in lala tacaamuloodo sababta yeelaysana waxay tahay dee baahiyo dadka ay qabeen shacbiyanka ay qabeen iska indha tireeno dee xukuumaddii inay xoogaa inay u eexdeen ay ka tabteen marka dee wax waayo waa wax shacbiga qaranka Kenya loogu danaynayo waa banaanbaxyada
wayahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibadbaxyo dhigaan dowladduna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhaca ku kala eriyso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed nuur
mahadsanid qadarow halka wuxuu ku jiraa inay dowladda mar walbo ay mudaaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin u soo dhicin dowladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhaba jirta maciishadiya kor u kacday dad badan oo shaqaalaha la iska qoraya waddanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonaya waddanka inuu dhaqaalihiisa hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacago badan ama dhaqaalo badan uu ku bixinayo dowladdiisa ayadoo weli dhibaatooyinka shacabka haysta waxba aan laga qaban marka halka wuxuu yahay dowladda inay nabad sugidda oo mudaaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelyo inay ku mudaaharaadaan
fuad halka muxuu yahay
halka waxaanu arkaa khadarow in dowladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa ka mid a in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii waddanka horumar waa xasiloonida waddanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in waddanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dowladda mucaaradyada ay ku banaan mucaaradka banaanbaxyada uu dowladda ku banaanbaxayo inuu noqdo mid nabadeed oo uu xag ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonaya dee inay waxun ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dowladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka waddanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah xagga dhaqaalaha ah in dowladdu ay sidai haddaba uga shaqaynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto sidai haddaba waddo ciddii mudaaharaad samaynaysa ee mucaaradda in mudaaharaadkooda uu mid nabadaysan noqdo, in dadka xaqooda cidda kale aan mudaaharadaynin ama dowladda taageersanaato ama dowladaysan taageersanaanin, ganacsiyada, goobaha dadka isugu imaadaan, in aanan dadka kale xaqooda lagu gudbin mucaaradkii mudaaharaadayo, in si nabadle isagana uu ku mudaaharaado. Dowladduna iyadana waxaan kula dardaarmaynaa in dadka shacabka ah haddii ay si nabadle ku mudaaharaadayaan in ay iyagana ay securitygooda ama amnigooda ilaaliso, dalka aanan la gelin qalalaaso dhaqaale xumo unbaa laga sii faa'iidi maahane, mucaaradka laftiisa wax qeyr badan uu ka faa'iidaya ma jirto. Marka dhammaan waxaan dadka Kenyaanka kula dardaarmayaa in nabadgelyada waddanka si guud loo ilaaliyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Faarax Isaaq Cabdi, Maxamed Nuur Ibraahim iyo Fuaad Axmed Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Waxa ay marti igu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Khadar Maxamuud xaalad ayaana soo jeedinay Faaqidaadda Toddobaadka. Dhegeystayaal, annagu oo ku jirna bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan. sheekh dandaw iyo kooxdiisa ayaa qasiidadaasi qaaday. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.